آیت نمبر 168 من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. مکی بنی اسرائیل کا تذکیر میں نعم و نعمت بیان کر رہنا آباد اور سردار ہونا اور دارن کے تفصیلی دنیاوی باتیں واقعہ دار تھا اس قدم کا دوش ہم نو اور صحیح دینا وقت آنا پھر عرض عمما امتحانات بغیر امتحان نشے پر گھستے ایوانے میں امتحانات آگو کی کرد خوشحال و بشکر و کرد تعلیم ہو دوران فتا سبن کر دی و فتا آنا ہو آو تب نرس کری ہوں گا دعوی شکریو پر عرض تدمہ کری و مما مختلف رہے فتا آنا ہو تیکری ہوں تس نسکری ہوں پھر عرض بدمگ کے دنیا کے عمما در مختلف پہ لفظی امتحان میں عمر ساری ہوں بازی بدی کے نیکان اور میں ہم وفاد لدین دون ظالم سیوا لدین ہوں سب کے نیکان اور سب ادان دو کس مخرم در خلق کی خوفت بلاؤ نام امتحان کرو کڑے ہوں پتیبا نے کرے پسنا دیور سیاد و خوشحالو و سیاد و پتکاری کو لعظا ہم دیر پارے اجیعوں نے چیزی رکھنی رو کر جی دہ امتحان کلا و خوشحالو و عزمو کر پتکاری کو مقصد دہی چھے اللہ تعالیٰ رو کر سنہ جی پاری امتحانا چیو دہا امتحانات بار بتا تو رانی بھی بتا با اللہ بوری تا سو اللہ ترا کر دے کنا تو خلق و نمبار مخلق ورزن کتا و یا قولون عرض آدھر عدنا تدین اینا عرض کئی پر یو قول قبیح پر یو قبیح او بد قول دے یہودو سردا وجود اربعا سرور جوابون نمک کے حالات شرم دن شرام حال گیا ہے شرح جو گوڑا لیکن سنا لڑا رہے دم پر جسم شرام اور نقش قدم لان بلکہ بھی برباد کر دم شرح کا آمیشن اور گائے خراب اور دائی ہے جو قول قبی رد برباد کو ناس لو شرام کا نقش قدم سے روانو شو ہو جائے لو بھر کے ہوں خدا بخری اللہ جدید خبریں رکھتے غلط ہوا ہے سرو وجہ رکھتے پخالا پمین پارے بس پارے دری مشرام آباد خلقا فاتح خلقا را عدل فخلقا منباره فسرام الفاتح منباره در مشرام العباد خلقا ناکارا و ناکارا نائبان خلق بلکی خارق شراب کا، یو خلق ہے یو خلق ہے، خلق ناکارا ناحمل بشران دلیلی بشران دلیلی بشران الارلن یو سے خلق دین آباد ناحم کر پاتے ہیں ورشت کتاب جو آلیسان شور ورشت کتاب کتاب وارش دانبیو اور کتاب اور بشران کتاب انہوں در پاتے ہیں وارثان دے کتابوں کو خوشو ویا خوشون آرادا آدھر آدھنا عمل داو وارثان دا مشاران خوشو ناندا عمل داو چھے یا خوشون آرادا آدھر آدھنا بطن کئی آخری آرادا آدھر آدھنا سامان سارو سامان آدھر آدھنا دلی دنیا عرض اصل کی لکھی آمان تا سال و سامان تا چھے بحرام طریقہ باندے واقع تریش دی بحرام طریقہ باندے دنیا بیٹھن شروع کرد کرد دی چھتا دنو دبار دی دمکیان دمشاران باید دنیا دی بیٹھن دریئے کرد دی بحرام طریقہ پیا راوندور شروع کرد غلط اللہ نے کتاب پر تحریف غلط اللہ پر کتاب بانے کا ڈل کلا پیوم کل بلو کل پیوم ہیلا کل ببل ہیلا پکار بداوچی کتاب اور وراثت کے بعد سارے عمل کرے جائے خدمت اور بیان کرے دنیا دنیا کا ڈل چھوڑو کوئی بلو نہ ہوئی سیو پر اڑانا یہ پکڑی شیو خبر وَيَادِهِ او بچر ترشی بیت عرض طبط حرام مال مثل و ذریع بشن یا خدوح ناغب یا عقلی یا بیا فرقا میں نکل مجھے حرام والا رجن و بار بار یا بیا ایس دادا آغن آکار و ناغل و شرام حال بیان تریعون اخلاق و منبار مخل مشرام دنیا لارن ہو مشران لارن مشران بادشو نانا و اراثت کی وقت کتابون بادشو و زیر دیش دانا دا کتاب خدمت و عملی کردے دا دنیا دا گردو میں ذریعے جوڑا کرا یا مجون آر دانا دانا چچاو و طوی دانسے دوائے یہ بینا چپ چپ سلو اوپر ہونا موکو بادشو خلقی سلو پر امن خلق ملز کی سلو بارک دوائے صادق صاحب کا نام لکھا ہے دار نعام لفی کشر اپاش مخالا کا منبار ہے خلق نوری تل کتاب کتابوں میں متفاد کی صادق ہے نبلا دیتا ہے کتابوں میں نکوی حفاظ کی تیچھی اب یہ کار کی یا خدون عرض آمان دلالنا مدد دنیا دا حرام کا حرام طریقہ دیا رہا ہوتے ہیں کردا پاس سے او کردا احراز سے او کردا ختم دے او کردا پیوز مو کر کو ملنو وزیرو حوالو و پہرام دے او اور جو کو رتا آواز میں داوری ہے وہ خلونا سے او پرولانا وہم کو تلیشی میں مرے کیوں بنیان و مبارا کیا خبر کر اللہ نے ایک قصد چھوڑ کرے دے دیو دردیان اکار بنیان و سیرا وعیات معارو جسو یا خلو دوہ سے مور حرام پر آواز کے کنا نمک کار د حرام سره یې تناروا د کوه نه راوړل روح المانی والا وی دا وی یوا دې کو نه خاص نه دا چې يهوديا دي بس دا يهود کې نام لراره نو په دې کې نام دې کنه کتابونه ولا پاتې شي مولای نو پیل مولای یا کلا کلا پاره مولای یا خپل کتاب 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 دی خدای ته بیان او پاره باندې عمل پته کا دی او موږ نه اور نه حاضر نه دا حرام مال د ګټورو پاتې شي حرام دیو دا څنګه حرام راځي تر پکې نه دی اور دې خپل تفصیل کړي او دې دې حال وګورم حرام کې نن دنیا کې او خاص کر پیرانیا دې نو نه ګرانی خو چې ورته دا حرام دی نو یو چې دا نام کو به شي او موږ یې خلک دي دلیل خپل اولاد او ورته دا حرام وي پرې نو یې چې نام کو په دې مې ذکر کې مشغول مو پنځ نکي او اسباب سره ذکر کوم لا اله الا الله او سر وسرا وځي او وځي په مونږ چې دا نکي اسباب سره ذکر کوم کنه په دې هغه څه چې نو پاکي اته پاتې او یې کړه دا وي چې ته چې دا حرام دي نو زموږ مثال دا بحر دی د سمندر دی سمندر نه پوري کی په مونږ دا شي نو ټول مونږ نه پوري کی او یې چې خبره نه پوري کی ولی نپری کی تاسو د پری څخه راځي کار او عمل پرې نو دا یو دی نه دی دا د دې زمانی د لري هغه نام له مولیان او پیران نه یاري دی وی دایو فرولا یقینا په پنځي الله دې قول رب کې په ضرور وجوه ضرور دې کوي په دې شوې عجیبا عالمیو په دایې میثاقو کې میثاقو کې دا آیا نو و تیشوی دینا کتاب و کتاب وعدا پا کتاب انو کے کتاب کے خوکے وعدا پا تیشوی و اللہ یقولو چیز بھی بنوی علاللہ حد اللہ پا دین کے اللہ لحق مگر ثابت و حق خبر وعدا کتاب تیشوی و چی خبر کوئی دین و حق و ثابت و کرے زن و خبر نکوئی پا دین کے بنا جو رہے کی زن جوڑے سیو پر رناو دا حرام علی روکی ہے و در رسوم آتی ہے او دی لسیری ما آوات تیش بری کتاب کی کتاب کی چیز دیا ہے لسیم دی او وادم کے غلط شوئے چی حق بوئی حق و بیان ہے نو سرد دی وادی او سرد کتاب در رسو بیا ہم بیوئی منتو مادوشی نکی دا وادم کے غلط شوئے حق و بیان ہے میں تاو تو بیان نہ کرو دنیا دا بیٹر لندریم کرا دا وعدہ چاہتا رہا ہے او ودار الاخر ہو او قول الاخرت کی نیچنا خیر موالدے لیلتین دا کسان بفار یتقون جزان بچ گئی یتقون یریدی دا اللہ نے یریدی او دلے وعدے پاس داری گئی خلافے نہ گئی دا اللہ کی تادشاہ تنیو بردو ہے دارن د دنیا د غټو د زمینی د لوی او اخر کله پاره جنت شي او اخر کله پاره مونږ ترته خپل ادا پیونو پر سوال د خپل کار نه لري خپل کار وایي وعده دې شی د وعده خلاف کوي او دا هم دا چې په پیل شي ولذین مسکون بالکتاب دو تا نه کار تر کېږي مخکې جو کې د غلط ویانو بیان وکړه فخرق من بعد خلق آخر آلن کتاب و تفمیرات کے راست کے خالشے ہو جو دنیا در بیٹوں میں ذریعے کا اور تعالی در کی شکر تلیشی ہو اور ہم کو نجید ہو نو تول در کنا کہہ رہی بینا خم پکشنا تو ہو خلق و بیان و در شکان والذین و آکر خانی مسجدون بی کتاب چھو مانگولی لگل پا کتاب باندے مسجدون تمسک منگول رکھوئے علمان او عملن علم انتا اللہ دے کتاب بھی نعمل انتا اللہ دے کتاب بھی وانقید انتا اللہ دے کتاب آئے والذین آکتانی مسکون من کتاب منگول لگئی علمان عملن بل کتاب بکتاب واقام سراتا و فاغدین بیتا منظر دا اکثر خلق اثر کے مسلمین اور نیکانوں سے مجھے آنے کا یہ تو اللہ کا کتاب کا معصوب اور بین احبامت اس پر آنے اللہ کا کتاب کا معصوب سے تو ہی جدار علم و مرسلی و قرآن اللہ کا کتاب اور اقید و عمل انتا اللہ کا کتاب بانی تمہ نیکان دنیا نیستے ہو رہا ہے اور بین تدین آباد بے عمل بھی اقام السلام تدین بان عمل صلاة دین صلاة من بدنی عبادت اہم عبادت نظر ذکر ذکر دم اس نیکان خلق اینا بشکنگلا مزیو نظائفو اجر مسلحین اجر ذات مسلحین ذات مسلحین نیکان اصل کی والذین میں سکون بھی کتاب و اقام السلام تدین جواب مقدر و مخصول کے اصل اللہ سے والذین میں سکون بھی کتاب و اقام السلام والمسلحون آتا کھانا کہ مقبول لگئی اللہ کا کتاب و قابلتی دمان سکے مطابع مسلحین دی دانے کھانا او انہا بشکم گلا مزیو نگائے کھون اجر مسلحین اجر مسلحینو ارکلا دغت کتن والا مسلحین دی و انہا بشکم گلا مزیو نگائے کھون اجر مسلحین اجر مسلحینو نیکانو نیکان علماء پکشتہ دغج آسنا آخر کی حلق کی خلق کی ویتنا تغمان جبل خوفہم دا تجیب لی قول سیو فرولانا دو امرا یو ردیو کتا دو امرا پکلیشی اللہ یو وعدہ چنیا کشتے با ہم پورا پرس وعدہ میں رکھو 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 اللہ تکیتاب جہاں بوایا ہم پورا نکرا ہم آدھو بردو شیئے دو امرا رفا وَيَنَّ یقین کی چلاوہ پرابا ہے آپ بول رہی اللہ کی جانتے ہیں پھر آپ کو سکتے لکھر آشان رہے صاحبان تم دی یقین کی چلاوہ پرابا ہے اللہ کی جانتے ہیں اللہ کے وعدہ دارم خواب کے وعدہ ہے حضور ماں دینا کو انہی سیوہ میں لگ ہوا ہے لگ ہوئی سے ماں کتاب آتینا کو چلاوہ پر مطاو سکے قوت ان کو قوت عمل جو گئے اول سنویات کے ماں سکتی سبی کتاب کی یاد ہے کہ حضرت تدویر کیوں کہ اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھے انکار ہے مدعو آدم کا نام اشیر اللہ علیہ وسلم کتاب صاحب کو ہے وہ پتلیشیو جسو پتلیشیو کہہ رہے ہیں اللہ نے پورتا گئی در ہوا ہے وَإِذَا خَدَا رَقُوْتَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ دُورِهِمْ جِيَدَهُمْ فَاشْنَ لَوْمَرَانْتُ زِهِمْ عَلَسْتُ دارے درہم بات ان میں بہت نشیل ہے اللہ نے عالم ارواح کے لئے وعدہ رشتے وعدہ وعدہ دا عالم سو نام وعدہ جی کم اللہ رشتے وعدہ پورا کرا پورا کری میں اللہ بہت نشیل ہے کم نہیں پورا کری میں سکتا وہ بہت نشیل ہے وید اخذ رب آواز سے رشتے وعدہ سامن بنی آرام بنی آدم و من دوریم در شاگران و زوریتون در اولاد دنیا و شرام و قوافی روی رامی کنیم با خود دنیا و دیلی و عرص و گرم بکن آیا نیم دستا سرم آرون در یکولو بنا ولیا اللہ تزم ربی شاہدنا اب ان کے اقرار کو گوئی تو اقرار کو دتوئی دستا دعا وعددا وعدہ دا حلس کو ورد ہوئی دا حلس ارواح وعدہ چیزا آدم علیہ السلام دا پیدائش بعد اللہ پاک کا شکر رسول بندگان انسان صوفیاء کرام وہی صوفیاء کہ اللہ تری والی عرش کی یو عوادت عرب سلام عرب کو رب سے تم قالو بنا اتم عوادت دوے معادت یا اللہ عرش کے داخل ورکور بجریا کہ اللہ پاک یا انسان کا دین اللہ آخر ورک رہے آخر ورک رہے جب تذکیر رہی والی چدا وادو ترایا دیں آخر آدھے معادت یا زانبیوں کے کتابوں در آئی پر بجریا اللہ وعدا ورواش بے انسان لعقل ورکر لدی یادا شفا آدھے مبیان بیو کتابوں در آئی پر چدا وادو ترایا دیں دا وعدا دا عرب کو وعدا دا با آدم علیہ السلام نمک کے عالم ارواح کیا مستشر ہے اما دا وعدا دا وعدا دا اللہ کو توحید وعدا مکچر تا چاہتا اللہ کو توحید دا عرب کو وعدا وعدا شکم اللہ کا رکڑے گا دے دنیا کی پورا کڑی نہ رکڑے گا بکنی کی دا وعدا دا سمجھا پورا کڑے گا بے شر اللہ حلاف او داری نے مغفرت کا ویسا کرتا ہے وَإِذَا قَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الفاظ ظاہر ترجمہ دار اوشوا دارب در بنی آدم داری کے شاگانوں نے داری کے اولاد ظاہر کا جوڑی چدا وعدا آدم نہ بلکہ بنی آدم نہ آدم علیہ السلام دا اولاد پیدائی دا شاگان اور کی کم اولاد دائی نامش دے ناظر کی خبردار ہے چھتر تا دا من بنی آدم چھرے دکا اتراز پیدائی کی بنی آدم کنو پیدا کنا آدم علیہ السلام صرف پیدا ہو آدم علیہ السلام اولاد چاہتا ہونا حالا میں ارواح ہوا آدم علیہ السلام کی دیکھ وقت ہو دا اولاد دا شاگان میں اتنا ورواہش اصل کی دلتر بنی آدم ذکر نے ذکر تو بنی آدم نے مراد تھے آدم علیہ السلام جمع جمع مراد تھے آدم علیہ السلام من بنی آدم من من آدم من ظہور من ظہر آدم علیہ السلام دشان اور ذریعت اور بشہ کی کم اولاد دا من بس نظر بنی آدم من ظہور من مراد آدم و آدم علیہ السلام شاہ مراد تھا او دا حدیث نا ثابت در دا حدیث کو روز رب دے کدام تعویز کوش حدیث سے چھے آدم علیہ السلام اللہ پیدا کر نو آدم علیہ السلام پا خیر طرف پشاب آنے اللہ پاکلا اطراف کر اللہ شان کر بنا کے نو دارینا سپین بچی اولاد آدم علیہ السلام تارش اور بے پکس طرف مکتور اولاد دو خدا بھی دا اولاد آدم علیہ السلام کر کے آمد بولے سن رہا ہوں دا تارشو کشان دا سرو میگان 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 نو او انسانان شکرون دا انسانان خود دمر نری وارو دا کتر نیکی کی نری وارو بکنو گا من بنی آدم آدم علیہ السلام من ظہورہم داود اشان ذریتہم دا اولاد ہیں داود اشان کی کم اولاد دائین وعدہ وعدش وعشرہم او قوائے قدبی علاق مزید بخل زانوں بخل زانوں نے داود ارواح گواہ کر گواہین مراد سنتا نفس موقع و طریق کی یعنی اقرار کو ان کے فضان اشہر ہوں اقراری اقرار علا ہم خسین پاکر ازار ہوں گوئے گا من اقراری کا ہوتے ہوئے علا تو گرم بے کون آیا دستا فرامین آلو وینیوٹوڑو برا ورینا اللہ سے ضرورت بے برا ستبیلی کی مخ کے خبر ہوشی آیا دستا فرامین مدائی جواب برا ورینا یہ اس بار کی بری طریقہ جواب اثر کے پتھرو سے دو الفاظ اترے گی یو جواب کا نام کرے نام اول کا بلا کرے ورنہ دل تصویر دا اللہ پاک دا تپوس بدے موقع آنے جواب کا بلا کرے عرض کو پیروں دے گو آیا دستا سورا بنے استحام بدے اسی طرح سوال شروع آیا نہیں اور بلا بڑے مناظرہ منطقیان ہوئے منطق اول ضروری نویل پکار فلسفہ ذکر چھ منطقی نیویلی فلسفہ نیویلی دا ذہن دا غلطے ہمیش بچھئے لے او عزیبانو علم عدد والا محسیسین ہوئے چھنا الفاظ اول سے کل ضروری دائی لفا رفت ناقو اول پکار ترمن منطقنا ری مناظر ہے بادشاہ دربار کے مناظر کے دن دمن کے خیال اور طرف نیا ہو اور پل سرکیان اور آفیان اور طرف نیا آئے دمن کے خیال اور طرف نا دمن کے خیال اور لے مشر لولاو یونس بین مطا دے سرے آغا دمن کے خیال اور طرف نا ضروری آیا مسجد ضروری نہ دے دہیلا موسیقی دبار نہ منسیقی و ضروری ہے وہی نام نام وہی آو سمان ضروری نہ دے اب لسن سے راتی باب بتاؤ کہ تر سلسل میں جا رہے ہیں دے خب بلاو نام باری جنسی پلے اقرار پچھاو ضروری نہ دے ایسا سر مناظرہ نے کی دے خب پلے دور اقرار کی جلا پکار لاو بالا بلا کرنے کا نیتا نام ہوئی ابھی ہم مشہور ہوئی دن کے خیام و مشہر بلو گو بلا والے نو دارے نبیہ بیمار کو اپن شو مناظر پر علی بلو پر نام بانے گئے رہے نو علم تو گرہ کے کوئی سوال چلا دی مشی رائی جواب پر بلا کرنے علم تو گرہ کے کوئی آیا دستا سرم نے اللہ ہو گئے اور نوی بھی بلا والے نہیں شہدنا ہم گئے اقرار کو توحید مانے شہدنا توحید مانے اقرار کو ان تقولو یوم القیامت انہا کنا نحالا غافلین دا ان تقولو یوم القیامت دا خبر دا اللہ پاتا اللہ ویدہ وعدہ میں واقشتا اور دواقی دا مشکون آباد میں بیا انبیاء پرولے کتابوں میں پرولے اے فعالنا ذالکا لئے اللہ تقول لہذا تقول یوم القیامت انا کنا نحاضا غافلی واضح رسونا واضح رامش تو دارین آباد نہیں انبیاء کی تابعوں میں روڑے گئے تاکہ دیتا پارا کرن ان تقولو چی دی اونوائے یوم القیامت فرمت قیامت چھننا لیش کم گا کنتو انحاضا جدی واضح و توحید نغاتین انا خوار جدی واضح رسونا بعد میں ریادہ شفار کتابوں میں انبیاء در روڑے گئے دیر پارے میں سوال کیا تو وہ آئے جن کرے والے مجھے لوگ نہ خبر او تقولو یا اونا آئے کہ انما بے شک آشک آگاونا شیر کرے دن مشرام میں قبر پاکوا وکننا مگو دنیتا اولاد میں بارے اندبین آباد بیا سوا دن آئے چھوک مشرام شیر کرے ومجھے بچیو اولادو بس مجھے پر کتابا سے پناکوئے آروانو میں اللہ مو پناکوئے خلقو دنوں وہی نیتے اپا دو حکمنا آیا بستن حلاکے بما قال المبتلون پاک کاروانے قال المبتلون چھ شروع کرے و باتیں پڑا اس کو مو کو نہ لے کرے مو کو کرے و شروع کرے راتا ہوئیو دنوں کو جس کو نہ مو کو نہ کوئی اقلے کو اللہ ویتا خود اللہ خبار نشتا نن میں وادر آشو انبیو حق پرس مرو لے کرے چھ سبار اللہ دا بانا نہیں چھ لا نکم دا شیخ شروع کرے مو کو نہ کوئیو مکنا بوئے ورد جوان اللہ انہا کیا ہے مسلام کے دیرہ پارا ہوئے گا بعثنا رسول انبیان دیرہ پارا ہوئے گا کہ سوال علیہ دونوں آئے کہ دبا زمون میں شران شروع کرے ہو ناویلہ تدا پکا مکنا پورو مکس پتا ہوا دلیل اور دلیل والے ملوہ میں باقش ہوں انبیان کے دلوں گا کہ دبا بانا سمجھ وقضائی کا نمبر سرور آیا تاک کو ماند علام دے ورزائی متدیو جنہ نصیحت دائی قول قبیل داؤں چھو منتبا اللہ ماتیم کی مغفرت منتبا خلیشیو دائی اللہ پاک کرو رہا قول یو وادن کتاب کیا رشیو چھے حق پوائے محقا مریدی اللہ درین دا کبا خلیشیو انا اللہ رحمان دا اونہ بیا ویم چھتو او درین دا کبا خلیشیو انا اللہ وادا رشیو قال انا رواب کے نکامن پورتی ہو جیدن کام پورتی انا وہ بخلیشیو ہم پورا کرے نا کبھی شیر کبھی خلاف آؤ داوی داری چیز بخری شیو دارا لگا